Τα δύο τελευταία χρόνια, παιδιά, μας απασχόλησε μία σειρά θεμάτων, όπως θα ενθυμίστε, απολογητικού χαρακτήρας. Απολογητικού χαρακτήρας θα πει ότι εκείνοι που προσβάλλουν την πίστη, να γνωρίζουμε τις θέσεις των και να τους αντικρούμε. Είδαμε τι είναι ο χριστιανισμός και τι δεν είναι ο χριστιανισμός. Είδαμε τι είναι η ειδωλολατρία, οι φυσικές θρησκείες, ο γνωστικισμός, η μαγεία, η μαντική, ο πνευματισμός και το τελευταίο μας μάθημα, αν ενθυμίστε, ήταν οι μυστηριακές ειδωλολατρικές θρησκείες. Είναι η τρίτη χρονιά που θα συνεχίσουμε φέτος με την ιδίαν σειρά θεμάτων απολογητικού χαρακτήρας. Φέτος θα έχουμε, παιδιά, τα θέματα η θεοσοφία, ο μασονισμός, ο υλισμός, η αθεία και η αναρχία. Είναι φαινόμενα τα οποία πρέπει να αναλυθούν, εφόσον πάρα πολλοί νέοι μας κυρίως παρασύρονται και μπορούν βεβαίως να βρεθούν εις το άλλο στρατόπεδο, να φύγουν από το στρατόπεδο του Χριστού και να βρεθούν εις το εχθρικό στρατόπεδο. Ο σκοπός δε αυτής της σειράς των θεμάτων που κάνουμε είναι να βοηθηθούμε ώστε να έχουμε μία εικόνα των όσων ευρίσκονται έξω από την αυλή του χριστιανισμού, που είναι η Εκκλησία, για να μην παρασυρώμεθα, και όχι μόνο να μην παρασυρώμεθα, αλλά και να ασκούμε και κριτική. Όχι δηλαδή μόνο να μην κινδυνεύει κανείς να πέσει και να παρασυρθεί, αλλά και να ασκεί κριτική στον αντίπαλον και να του λέγει ότι η θέση του είναι εσφαλμένη. Είναι γνωστό ότι η δύναμη του κακού είναι πάρα πολύ ισχυρή και παραπλανητική, ώστε ταυτόχρονα θα πρέπει όχι μόνο να αποκτούμε όπλα αντιστάσεως και κριτικής, αλλά για να μπορούμε να χτυπούμε το δαιμονικό στοιχείο, γιατί ό,τι υπάρχει έξω από την Εκκλησία δεν είναι παρά το δαιμονικό στοιχείο, αλλά και να αναπτύσσουμε και πνευματική ζωή, διότι δεν θα μπορούμε ποτέ να σταθούμε με μόνα τα όπλα της αντιδράσεως και της απολογητικής. Πρέπει να ζούμε πραγματικά μία πνευματική ζωή. Για αυτόν τον σκοπό, το πρώτο ημίωρο του θέματο, των θεμάτων που θα κάνουμε εδώ, μία ώρα σας απασχολώ, το πρώτο ημίωρο, όπως και πέρυσι και πρόπερσι, θα αναφέρεται σε θέματα απολογητικού χαρακτήρας. Και το άλλο ημίωρο θα είναι θέματα πνευματικού καταρτισμού υπό την μορφή υποβαλωμένων απορριών. Τις απορίες που θα έχετε, το κουτάκι εδώ μπροστά το βλέπετε, που σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να έχετε απορίες, ήδη και ερήφθησαν απορίες από το πρώτο θέμα, και εγώ έχω και περισσότερες απορίες, τις οποίες δεν έχω εξοφλήσει. Οπότε θα μπορούμε να παίρνουμε παραλλήλως διπλά εφόδια. Αυτό θα είναι ο τρόπος προσφοράς μιας πνευματικής εργασίας. Το πρώτο μάθημα που θα μας απασχολήσει, παιδιά, θα είναι το περί του μασονισμού. Συγγνώμη, το περί της θεοσοφίας. Το περί της θεοσοφίας. Θυμούμαι όταν ήμουν στρατιώτης. Ήταν η μητέρα μου άρρωστη και πρόκειται να πεθάνει, όπως και πέθανε. Καλέσαμε για τελευταία φορά έναν γιατρό και αυτός μας βεβαίωσε ότι δεν θα είχε πλέον άλλη ζωή παρά το πολύ 3 ημέρες. Μετά από την ιατρική του, και πράγματι έτσι συνέβη, μετά από την ιατρική του επίσκεψη που τον ήρθε στο σπίτι μας, τον παρεκάλεσα να με πάρει με το αυτοκίνητό του και να με μεταφέρει στο κέντρο των Αθηνών, όπου και αυτός έμενε, για να πάω στη στρατιωτική μου μονάδα. Στο δρόμο προσπαθούσε να με παρηγορήσει για αυτήν την επικειμένη απώλεια της μητέρας μου και μας έλεγε και μου έλεγε ότι η ψυχή είναι αθάνατη και ότι κάποια μέρα, γρήγορα ή αργά, η μητέρα μου θα ξαναγυρίσει πάλι στη γη για να συνεχίσει τη γήινη ζωή της. Στη συνέχεια μου είπε ότι ανήκε, γι' αυτό και μου τα έλεγε αυτά, στην θεοσοφιστική εταιρεία και ότι εκεί είχε βρει την απάντηση των προβλημάτων του. Συνέπεσε, νεότερος όταν ήμουν έφηβος σαν και εσάς, να είχα διαβάσει για την θεοσοφία. Και εδώ βλέπει κανείς την μεγάλη αξία το να μπορεί να υπάρχει μία πληροφόρηση, μία γνώση ενός θέματος. Έτσι λοιπόν ήμουν ενήμερος. Και τότε κατάλαβα εγώ αμέσως πού τοποθετείται ο γιατρός και του λέγω η παρηγορία και η απάντηση δεν είναι βεβαίως εις την θεοσοφιστική εταιρεία, αλλά είναι εις το Ευαγγέλιο, είναι εις τον Χριστόν. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ για λογαριασμό σας, γιατί εγώ την παρηγορία μπορώ να την έχω από τον Χριστόν. Βέβαια σας ευχαριστώ, ευγενώς μου συμπεριφέρεστε και θέλετε να με βοηθήσετε, αλλά σας λέγω όμως ότι βρίσκεστε σε μία πλάνη και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να την αποβάλλετε. Η θεοσοφία είναι μία πλάνη. Έτσι, παιδιά, τίθεται το ερώτημα, τι είναι η θεοσοφία, για την οποία σήμερα, όπως σας είπα, θα μιλήσουμε. Βέβαια, πρόκειται για μια αντιχριστιανική διδασκαλία που είναι εμποτισμένη με τις πλάνες του πανθεϊσμού και της ειδωλολατρίας. Και επειδή δυστυχώς αρκετά θύματα έχει σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα ανάμεσα στους χριστιανούς μας και μάλιστα μεταξύ των διανοουμένων χριστιανών μας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ανάγκη να τη δούμε. Ύστερα θα δείτε, όταν θα μιλήσουμε το περί μασονισμού θέμα, θα δείτε ότι η καρδία του μασονισμού δεν είναι παρά η θεοσοφία. Και αν ο μασονισμός είναι ευρύτατα διαδεδομένος, αντιλαμβάνεστε πόσο πρέπει να γνωρίζουμε γι' αυτόν και γι' αυτήν την θεοσοφία. Θα παρακαλέσω μάλιστα πολύ να προσέξετε. Βέβαια δεν είναι πολύ ευχάριστα θέματα. Για μένα, επιτρέψατε μου, πάρα πολλές φορές στη ζωή μου τα έχω κάνει τα θέματα αυτά, μου είναι μία, επιτρέψατε μου, αγκαρία. Δεν μου είναι ευχάριστα. Εγώ θα επιθυμούσα να βυθιζόμεθα μέσα εις τον Λόγο του Θεού, στην θεολογία που έχει τόσο πλούτο, και να χαιρόμαστε εκεί το Λόγο του Θεού. Αλλά ελάτε που υπάρχει αυτό το κακό, το οποίο πρέπει να το παρουσιάσουμε και να το αναλύσουμε, ώστε να έχετε και εσείς γνώση για να μπορείτε να αποφεύγετε. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, θα προσέξετε πάρα πολύ τα θέματα που θα κάνουμε φέτος, να τα καταλάβετε όσο μπορείτε. Μπορείτε ακόμη και απορίες να ρίπτετε πάνω στα θέματα που κάνουμε για μια ενδεχομένη διασάφηση. Θα προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ αναλυτικός, αλλά σίγουρα θα έχετε και κάποιες απορίες. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε τα θέματα. Η Θεοσοφία λοιπόν είναι ένα σύστημα διδασκαλιών πολύ αρχαίων. Ο όρος, οι λέξεις Θεοσοφία αποδίδεται αρχικά σε έναν Αιγύπτιον εις τον Πότ Αμούν, που έζησε τα πρώτα χρόνια της δυναστείας των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο. Εχρησιμοποιήθη όμως ο όρος Θεοσοφία από τον Αμμόνιον Σακάν τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Βέβαια η λέξη είναι ελληνική, όπως την αντιλαμβάνεστε, και δεν σημαίνει τι άλλο παρά η σοφία του Θεού. Θεοσοφία. Εκ πρώτης όψεως κάποιος μπορεί να πει τι ωραιότερο Θεοσοφία. Και όμως παιδιά, μόνο σοφία του Θεού δεν είναι. Αντιθέτως είναι ένα ανοιγμένο στόγμα του άδου που εκεί βρυχάται ο διάβολος, όπως θα το δείτε στην συνέχεια. Η Θεοσοφία σήμερα εμφανίζεται ως θρησκεία μυστηριακή, παρότι γιατί ασχολείται με το Θεό, ασχολείται με τον άνθρωπο και με το σύμπαν, με τον κόσμο. Παρότι πολλοί εκ των θεοσόφων ισχυρίζονται ότι δεν είναι θρησκεία η θεοσοφία. Θα δείτε όμως ότι πρόκειται περί θρησκείας, με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, όπως και ο μασονισμός που θα δούμε είναι θρησκεία, με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που συνιστούν μία θρησκεία. Η θεοσοφία ισχυρίζεται ότι κατέχει την αλήθεια, είναι κάτι που όλοι αυτό το ισχυρίζονται, περί τα τρία αυτά αντικείμενα: θρησκεία, φιλοσοφία και επιστήμη. Θεός, κόσμος, άνθρωπος. Ότι αυτή κατέχει την αλήθεια. Έτσι η θεοσοφία βρίσκεται σε μία άμεση επαφή με όλα εκείνα τα συστήματα που λέγονται γνώσεις, και το γάμα κεφαλαίων γνώσεις, σας θυμίζω, γνωστικισμός, γνώσεις που διδάσκουν την λεγόμενη Θεία Σοφία. Και αυτά, και αυτή η γνώση συναντάται στα αρχαία ελληνικά μυστήρια και στα αιγυπτιακά μυστήρια, στον μασονισμό, στην πυθαγόρειο σχολή, στον νέο πλατωνισμό και στον γνωστικισμό. Αν θα μεγαλώσετε περισσότερο και αγαπάτε να μελετάτε, θα δείτε ότι αυτά που σας είπα δεν ανήκουν σε μια παροχημένη εποχή. Είναι πολύ ζωντανά πράγματα και κυκλοφορούν στην καθημερινή μας ζωή. Θα το δείτε αυτό σε βιβλία και περιοδικά. Ένα πολύ πολύ σημαντικό μέρος από αυτά που σας είπα βρίσκεται γραμμένο σε βιβλία που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Για να δείτε πόσο επίκαιρα είναι και πόσο σημαντικά είναι και πόσο πρέπει πράγματι να προσέχουμε. Εις τον γνωστικισμό και την θεοσοφία έβλεπε ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε εις τους Κολασαείς. Είναι στο 2ο κεφάλαιο, στίχος 8. Βλέπετε Δηλαδή προσέθετε, έλεγε στους Κολασαείς, μη τις ημάσαι ως συλλαγωγόν δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης. Προσέχετε, μη σταθεί κανένας που να σας λαφυραγωγήσει δια της φιλοσοφίας. Και ποιον αυτή η φιλοσοφία? Ήταν η θεοσοφία και ο γνωστικισμός την εποχή εκείνη. Και κενής απάτης, κούφια απάτη, κούφια πράγματα, παρά ταύτα όμως είναι μια απάτη. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, πολύ σπουδαίο αυτό, διότι δεν είναι κατά αποκάλυψη Θεού, ισχυρίζονται βέβαια ότι έχουν την αποκάλυψη, αλλά είναι κατά ανθρωπίνη επίνεια. Επίνεια θα πει αυτό που επινοώ, αυτό δηλαδή που εγώ το σκέφτομαι με το μυαλό μου. Είναι κατασκεύασμα. Η θεοσοφία είναι μια θρησκεία μυστηριακή κατασκευασμένη. Συνεπώς, πολύ σωστά λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, κάθε του λέξη αποτελεί, θα λέγαμε, ένα κέριο κτύπημα, ή καλύτερα μια κερία αποκάλυψη του τι είναι ο γνωστικισμός και του τι είναι η θεοσοφία. Διότι ο γνωστικισμός και η θεοσοφία ουσιαστικά ταυτίζονται. Ταυτίζονται. Απλώς σε κάποια εποχή λέγεται ο γνωστικισμός, σε κάποια άλλη εποχή λέγεται, σε έναν τόπο λέγεται θεοσοφία. Έτσι, όταν λέει κατά την παράδοση των ανθρώπων, σημαίνει ότι δεν υπάρχει αποκάλυψη, αλλά υπάρχει το κατεπίνιαν στοιχείο. Κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Πράγματα εγκόσμια, πράγματα που οι άνθρωποι τα επινοούν έτσι και δεν είναι κατά αποκάλυψη. Βέβαια, όπως σας είπα, θεοσοφία και γνωστικισμός στην αρχαιότητα και σήμερα, παρότι υπάρχουν μύριες διαφοροποιήσεις, μύριες, ουσιαστικά ταυτίζονται. Αλλά ο γνωστικισμός που αναλύσαμε, θυμόσαστε, πέρυσι, είναι η ψυχή της θεοσοφίας. Είναι και του μασονισμού η ψυχή, ο γνωστικισμός, που θα δούμε το θέμα της μασονίας σε μία μεταπροσεχή φορά. Μάλιστα, η θεοσοφία επέρασε και στην Ιουδαϊκή φιλολογία το ρεύμα της θεοσοφίας σε ένα εσωτερικό, θα λέγαμε, μυστικιστικό σύστημα φιλοσοφίας που ονομάζεται Καμπάλα, και ελληνικά το λέμε Καβάλα, το γράφουμε με δύο βήτα, Καμπάλα. Είναι στην Καμπάλα, είναι και στο Ταλμούντ, που το Ταλμούντ δεν είναι παρά μια Ιουδαϊκή παράδοση και απέχει από την Αγία Γραφή όσο η Ανατολή με τη Δύση, όσο το άσπρο με το μαύρο. Και το δυστύχημα είναι, για να δείτε πάλι εδώ μια σύγχρονη περίπτωση, ο σιωνισμός που κύβερνα και επηρεάζει ολόκληρη τη γη μας, ολόκληρη την Ιφίλιο, που λέτε στηρίζεται στην Αγία Γραφή? Όχι βεβαίως. Ο σιωνισμός και οι σιωνιστές στηρίζονται εις τα δύο αυτά βιβλία, το Ταλμούδ και την Καμπάλα. Γι' αυτό και οι σιωνιστές λέγονται καβαλιστές ή ταλμουδιστές. Και κανείς πρέπει να γνωρίζει από πού αφορμώνται οι άνθρωποι αυτοί. Σημειώσατε δε ότι ουσιαστικά οι σιωνιστές, θα το δούμε και στη συνέχεια των θεμάτων, είναι ειδωλολάτρες. Χρησιμοποιούν βεβαίως στοιχεία από την Παλαιά Διαθήκη, όπως και ο γνωστικισμός χρησιμοποιούσε στοιχεία από τον χριστιανισμό. Συγγνώμη, ο γνωστικισμός χρησιμοποιούσε στοιχεία από τον χριστιανισμό. Απλώς υπάρχει ένα επίχρησμα. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια ειδωλολατρία. Σας είχα πει πέρυσι, θα το πούμε και φέτος, όταν θα μιλήσουμε για τον μασόνισμο, να δείτε, να ειδείτε πως ο Θεός ομιλεί και αποκαλύπτει ότι οι άρχοντες του λαού προσκυνούσαν αυτά τα στοιχεία, θα τα λέγαμε σήμερα μασονικά στοιχεία ή θεοσοφιστικά στοιχεία ή γνωστικά στοιχεία. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Μάλιστα ο προφήτης Ιεζεκίλ έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο γύρω από το θέμα αυτό. Η νεωτέρα θεοσοφική κίνηση, σας είπα λίγο, με λίγα λόγια την ιστορία την παλιά, αρχίζει περί τα τέλη του περασμένου αιώνος με την Ελένη Μπλαβάσκη στα 1875. Αυτή το γερμανικής καταγωγής γεννήθηκε στη Ρωσία, παντρεύτηκε έναν Ρώσον, τον Νικηφόρον Μπλαβάσκη, και από τον οποίο πήρε και το όνομα. Παντρεύτηκε πολύ νέα, 17 χρονών, ενώ ο σύζυγός της ήταν πολύ ηλικιωμένος, απόστρατος αξιωματικός. Έζησε ελαχίστους μήνες μαζί του. Ήταν μια πολύ περίεργη γυναίκα αυτή, θα τη χαρακτηρίζαμε αυτόχρεμα δαιμονική, η οποία από την εφηβική της ηλικία ισχολείται με τον πνευματισμό και ή το medium και με τον αποκρυφισμό, δηλαδή με τη μαγεία. Επεχείρησε ένα ταξίδι στις Ινδίες και στο Θιβέτ. Εκεί εμοιήθη τον αποκρυφισμό και την Ινδική φιλοσοφία. Κατόπιν έρχεται στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Το 1875 αυτό ήρθε στη Νέα Υόρκη και ιδρύει εκεί την πρώτη θεοσοφική εταιρεία. Εκεί έγραψε και ένα βιβλίο, το πρώτο της βιβλίο, «Η Ίσης Αποκαλυπτωμένη». Είναι η Ίσης, είναι θεότης Αιγυπτιακή, η Ίσης της Ίσιδος. Και το βιβλίο αυτό περιέχει στοιχεία μυθολογίας από την κλασική αρχαιότητα, τη μαγεία, το γνωστικισμό και θρησκευτικο-φιλοσοφικές θέσεις από τον Ινδουισμό. Κατόπιν επανέρχεται, βέβαια η ιστορία είναι πολύ πλοκότερη, αλλά μένω στα πολύ κεντρικά σημεία να μην σας κουράζω, επανέρχεται στις Ινδίες και εκεί ιδρύει, κοντά στον Μπενάρες, στην πόλη αυτή μεγάλη, ιδρύει ένα κέντρο, το κέντρο θα λέγαμε της θεοσοφικής εταιρείας. Έδρασε πάρα πολύ. Δηλαδή καταπληκτικά έδρασε αυτή η γυναίκα. Εκεί δέει στον Μπενάρες πέθανε, στις Ινδίες. Και την διεδέχνει μία μαθητριά της, η Άννα Μπέζαντ. Αυτή ή το Αγγλής και μάλιστα ή το κατά δυστυχία πρεσβυτέρα, σύζυγος πάστορος Αγγλικανού, λίγο έζησε μαζί του, έκανε δύο παιδιά, τον εγκατέλειψε τον σύζυγό της και άρχισε την περιπέτεια της θεοσοφίας, της μαγείας, του αποκρυφισμού. Τρομερή γυναίκα, τρομεροτέρα από την δασκάλα του, την Μπλαβάσκη. Αυτή συνέλαβε την ιδέα να προβάλλει έναν Μεσσία στον κόσμο. Και ότι το πλαίσιο του Μεσσίου ήταν η θεοσοφία. Αναζητούσε λοιπόν ένα πρόσωπο για να τον αδείξει Μεσσία. Βλέπετε, είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, πολλοί θα είναι εκείνοι που θα πούν ότι είναι Μεσσία και Μεσσίας θα πει ότι έρχεται να δώσει λύτρωση. Αλλά όλοι αυτοί βέβαια είναι ψευδομεσσίε. Και βρήκε κάποιον νεαρόν Ινδών, τον Κρίσναμούρτη. Κρίσναμούρτη ήταν τότε το 1908 ή το 13 ετών. Βέβαια με τη συγκατάθεση του πατέρα του να τον πάρει να τον μορφώσει στα πανεπιστήμια και σιγά σιγά τον εμίησε στην θεοσοφία και του έβαλε την ιδέα ότι είναι το πρόσωπο εκείνο που βρίσκεται στη γη, αφού πέρασε 32 μετενσαρκώσεις. Τρομερό. 32, όχι 31 ή 30, 32. Οι θεοσοφικές εταιρείες της Γερμανίας δεν ενδέχθησαν όμως τον Κρισναμούρτη ως Μεσσίαν, και έτσι η θεοσοφική εταιρεία των Ινδίων από τη θεοσοφική εταιρεία της Γερμανίας εδιχάστηκε. Και η μεν των Ινδιών ήταν υπό την Μπέζαντ, η δε άλλη υπό τον κάποιον Στέινερ, Γερμανών Στέινερ, ο οποίος ήταν και τέκτον, ήταν και μασόνος, ήταν και θεοσοφιστής. Τελικά η Μπέζαντ τα πέθανε στις Ινδίες. Ο δε Κρισναμούρτη, ευτυχώς και είναι προς τιμήν του, εδήλωσε το 1931 στη Νέα Υόρκη που είχε πάει ότι ήθελε να ζήσει σαν ένας κοινός θνητός και δεν εδέχεται πλέον να είναι ένας μαχάτμας, δηλαδή ένας δάσκαλος, διδάσκαλος, δηλαδή ένας μεσσίας. Και μάλιστα σαν δημοσιογράφο που τον ερώτησε συνεπλήρωσε τα εξής: επιλέξει, όπως είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα Εστία το 1931 στις 26 Νοεμβρίου, έλεγε: έχασα πάσαν τη αυτήν παρέστηση, δηλαδή ότι μπορεί να είμαι Μεσσίας, την έχασα, λέει, αυτήν παρέστηση, παρέστηση, ναι, και αισθάνομαι πολύ καλά ότι είμαι τόσο ολίγων Μεσσίας όσο και εσείς ο ίδιος. Από την όμορφη των δημοσιογράφων, δηλαδή δεν είμαι τίποτα. Δηλαδή απέβαλε εκείνο που προσπαθούσε η Μπέζαντ να του υποβάλει, ότι είναι Μεσσίας ύστερα από 32 μετενσαρκώσεις στη γη, για να κάνει αυτή τη φιγούρα της, γιατί προσπαθούσαν να ιδρύσουν, σας είπα, την θεοσοφική, θα λέγαμε, θρησκεία στη γη, και η οποία θεοσοφική θρησκεία απαιτεί και ζητά να ελέγχει όλες τις θρησκείες, δηλαδή να είναι ένα είδος υπερθρησκείας. Οι δε θεοσοφιστές στη Γερμανία με τον Στέινερ, αυτοί μετονομάστησαν ανθρωπόσοφοι και εισχωρήθηκαν ανθρωποσοφία, όχι θεοσοφία αλλά ανθρωποσοφία. Έτσι μπορείτε να βρείτε σε βιβλία, μέχρι σήμερα είναι χωρισμένοι, μπορείτε να βρείτε τον όρο ανθρωποσοφία και θεοσοφία. Στην πραγματικότητα είναι το ίδιο πράγμα. Ή ακόμη ονομάστηκαν και ροδοσταυρική θεοσοφία. Σημειώσατε δε ότι η ροδοσταυρή είναι ο 18ος βαθμός μοιήσεως στην μασονία. Για να καταλάβετε πόσο στενή σχέση υπάρχει ανάμεσα στην θεοσοφία και των μασονισμών. Θα μου πείτε πόσο στενή, όσο στενή σχέση υπάρχει ανάμεσα στην ψυχή μου και το σώμα μου. Τόσο στενή σχέση υπάρχει. Τι είναι λοιπόν η θεοσοφία, παιδιά? Τι είναι η θεοσοφία? Είναι η σοφία που αποκτάται από τον άνθρωπο, όπως ισχυρίζεται η θεοσοφία, από την άμεση γνώση του Θεού. Η θεοσοφία διατείνεται ότι κάθε θρησκεία έχει δύο μέρη, το εσωτερικό και το εξωτερικό, το πνεύμα και το σώμα, τη γνώση του Θεού και τους τύπους. Η θεοσοφία θέλει να λέγει ότι είναι η μόνη που γνωρίζει το εσωτερικό, δηλαδή την κρυμμένη διδασκαλία όλων των θρησκειών. Το έλεγε αυτό και ο γνωστικισμός. Και αυτή η γνώση, έλεγε, θα δώσει στον άνθρωπο την ευτυχία. Έτσι η θεοσοφία εμφανίζεται σαν μία υπερθρησκεία. Αλλά επειδή έχουμε πολλά να πούμε και επειδή η ώρα μας ετελείωσε, θα συνεχίσουμε, παιδιά, την ερχομένη φορά για να δούμε τι είναι η θεοσοφία πραγματικά εις το βάθος της.